În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată-ne astăzi din nou în fața textului care, în jurul căruia sau de care ne-am ocupat de cele mai multe ori în toată viața noastră parohială. Sunt aici trei chipuri feminine. Este Marta, este Maria și este Maica Domnului. La textul acesta care se citește la sărbătorile Maicii Domnului, ar trebui, dacă ne țin curelele, și ar cam trebui să ne țină, să avem în minte și alte texte în care Mântuitorul face aprecieri sau ne lasă să înțelegem ceva din taina Maicii Domnului. Adică dinspre Mântuitorul către Maica Domnului, dinspre Maica Domnului către Mântuitorul, sunt alte situații. Sunt acele situații în care ni se spune, cel puțin de două ori în Evanghelia după Luca, la început, că Maica Domnului, cuvintele pline de taină referitoare la prunc, le punea și le păstra în inima ei. E vorba de ce vine dinspre Mântuitorul Hristos referitor la Maica Domnului. Și textele acestea nu-s comode. Acesta de astăzi e clar, fericite pântecele care te-a purtat pieptul la care ai sunt. Adică Maica Domnului chiar în codiță ei trupească. Zice, așa este. Dar Mântuitorul lărgește, adică extinde, duce mai departe chipul acesta al Maicii Domnului ca să integreze în acest chip pe cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. E o situație, mi se pare, la Sfântul Marcu, în care vin și spune, zice, mama ta și frații tăi te caută. Și el spune, mama mea și frații mei sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Adică trebuie pus aici. Și de ce zic că acestea sunt niște cuvinte nu ușoare pentru înțelegere și pentru înțelegerea noastră de obicei care se dorește simplă, fără efort. Să fie fără efort. La aceasta trebuie să adăugăm și textul de la Sfântul Ioan, când Mântuitorul muribund, acolo, în condiția dinainte, imediat înainte de moarte. Adică el formulează un testament. Zice, femeie, iată fiul tău. Și Sfântul Ioan i-a zis, fiule, iată mama ta. Bun, să le avem lucrurile acestea în minte și să ne aducem aminte de asemenea că în anii trecuți nouă ne-a fost clar că Marta și Maria împreună alcătuiesc chipul Maicii Domnului, împreună. Pentru că Marta vine la Domnul, ei îi dă lecția privind-o pe soră sa. Adică în fața Martei o laudă pe Maria. Eu cred că dacă Maria ar fi avut niște întrebări la Domnul, i-ar fi indicat și exemplul surorii ei, Marta. Pentru că chipul normativ, chipul de binecuvântare, chipul complet este al Maicii Domnului, în care lucrarea Mariei e reală, e prezentă, implicarea și responsabilitatea concretă în această lume a Martei, de asemenea, este prezentă la Maica Domnului. Și atunci, dacă avem odată lucrul acesta în față, noi vom avea grijă în ceea ce ne privește, vom avea grijă să împăcăm aceste lucruri. Foarte greu de împăcat. Foarte greu de pus la îndemână. Când te angajezi în lucruri exterioare, adică faci pentru biserică foarte multe, nu? Faci pentru... Construim biserică. Facem candelabru. Nu vine nici săptămâna asta candelabru. Nu vine. Deci abia luni e următoarea promisiune. Să vedem duminica viitoare ce informații concrete avem. Bun, ne străduim să facem lucrul acesta. La un moment dat te înșurubezi în această strădanie, te înșurubezi atât de tare că e foarte greu să zici stop și să te întorci la programul de rugăciune. Când te dedulcești la rugăciune și la zăbava aceasta care îndulcește sufletul și așa, nu-ți prea e drag să te duci la greblat grădina, la smuls guruiana, la udat magnolia cu mâne, poi mâine se usucă, nu, magnoliile. Și la ce mai e pe aici prin curte de făcut? E mai greu să te mobilizezi. Dar lucru adevărat și care se așteaptă de la noi este și de colo și de colo. Eu țin minte când eram disperați cu construcția bisericii în anul 2000 și aveam bucuria asta, dăm cărămidă de veschele, făceam cu... Dom'le, venea ora, se apropia ora de slujbă. Atât de greu era să mă rup, eu vă spun sincer, de mine. Țin minte și sunt și predici în care apare lucrul acesta, mărturisit, deschis. Să mă smul de la cărămidă și la ce era, să mă duc să mă spăl cât de cât, nu așa, să mă fac potrivit pentru a intra în altar și să intru într-o altă dispoziție și într-o altă rânduială și responsabilitate, cea religioasă de concentrare, sau fiind la slujbă, să stăpânești gândurile, să nu se ducă spre grijile și temele pe care le presupune continuarea șantierului și să stai acolo, la Dumnezeu. La... Deci disciplina aceasta, care ne cere să putem fi ambivalenți, bivalenți, știi, și colo, și colo, și să putem face și asta, și asta, e o lecție extraordinară, extraordinară. Biserica, în sine, ca personaj colectiv, ea e provocată cu aceste lucruri. Deci noi parcurgem o perioadă sau un parcurs, nu știu că s-a încheiat, probabil că s-a încheiat, sau s-a apropiat de sfârșit, în care tema a fi credincios înseamnă să construiești o biserică, să construiești biserică, să faci, să investești, să nu știu ce, adică mai mult un management de ăsta exterior de a construi ziduri. E și varianta cealaltă în care oamenii, bisericii, credința, nu știu ce, se desfășoară doar în credință, doar în... Aceste două laturi le puteți extinde la compoziția slujbei. Cuvântul și melodia și muzica. Deci a putea păstra un echilibru între aceste lucruri. Este extraordinar. Dacă ați fi fost la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul cu mine zilele trecute, ați văzut un exemplu de prestație cultică și de trăire cultică pe care l-am putea numi mistic. Adică o coborâre în fiecare în el însuși și întuneric în biserică, lumânări cu tare, o atmosferă, într-adevăr, liniștitoare, deosebită. Elementul acesta care l-avem noi, cu ferestre relativ mari, cu sticlă transparentă, cu lumină destulă, cu cântare foarte deschisă, cu adresare foarte deschisă, cu cântarea aceasta antrenantă care e pentru toată lumea. Deci așa ceva nu e de conceput acolo, așa ceva nu e de conceput. Dar de asemenea, când frățiile voastre vă angajați în elanurile astea nemaipomenite, așa, aproape ca legionarii, ca legionarii de pe timpul, cu cântări din astea mărșăluite și cu tare și cu tare, domnule, e foarte important să simți că la un moment dat e prea mult. E prea mult. Voi trebuie să simțiți la strană că e prea mult. Voi. Deci cu Domnul Coman, Dumnezeu să-L odihnească, colaboram extraordinar. Omul ăsta avea un simț, domnule, dincolo de alte lucruri. Avea un simț extraordinar al acestui echilibru. Adică, bine, și discutam cu el treaba aceasta. Băi, când e prea mult cuvânt, când e prea mult cuvânt, când e prea multă lectură, Se simte nevoia de un pic de dulceață, de un pic de mângâiere, de cântare dulce, frumoasă. Sigur, nu neglijim cuvântul. Când e numai melodie, cuvântul lipsește. Deci Mântuitorul Hristos nu-i prezent. Mântuitorul Hristos e prezent atunci când e cuvântul răspicat, cu dicție completă, cu sens care pătrunde bine. Aia înseamnă întrupare. Când biserica și parohia neglijează acest aspect, cum e în slujbele mistice, mie mi se pare că se neagă întruparea Domnului. Se neagă întruparea Domnului. Pentru că Mântuitorul Hristos s-a întrupat și înainte de întruparea de Fecioara Maria, s-a întrupat în cuvântul Sfintei Scripturi. El a fost prezent acolo. Nu poți neglija cuvântul. Dar trebuie să fie și Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt patronează partea cealaltă. Deci echilibrul acesta extraordinar e o știință, sau cum să spun, e o experiență care trebuie dorită ca să o atingi, să o ai. Adică trebuie să o ai ca un sens, să fie ca un sens. Bun, o las asta, dumneavoastră ați văzut, nu v-am certat, dar v-am pus niște teme în față și mi le-am pus mie și ne-am pus tuturor. Adică nu slujbă mistică, dar nici mărșăluială legionară. N-am nimic cu legionarii, Doamne ajută! Dar nu merge! Adică aici echilibrul acesta trebuie, adică să rămânem treji și treji rămâne prin cuvânt, dar în același timp nu suntem treji pentru a pune cărămidă pe cărămidă. Trebuie să fim treji în ascultarea cuvântului. Deci cu Marta și cu Maria în același timp. Sau când cu Marta, când cu Maria, pentru ca chipul Maicii Domnului să se poată desena cinstit, echilibrat în viața noastră. Asta a fost o jumătate de cuvânt și acum am partea grea. Pe Maica Domnului o găsim mai greu în Sfânta Evanghelie. Mici lucruri acolo. Nu e absentă. Dar pe ea o găsim în Sfânta Tradiție. Deci noi avem în biserică, învățăm că Dumnezeu se revelează și că noi ne bazăm pe revelație, noi nu ne bazăm pe cuceria unei științe care merge de jos în sus. Așa e știința, merge de jos în sus. Până unde? Păi până în Marte sau până în Neptun sau până ce știu. Nu. Viața religioasă se bazează pe ceva ce vine de sus. Gata până. Asta se cheamă revelație, adică Dumnezeu se descoperă. Cât se descoperă? Cât vrea El. Cât vrea El. Și noi avem revelația pe două căi. O revelație în cuvânt, care este Biblia. Dumnezeu se întrupează în cuvânt. E cuvântul lui Dumnezeu. Biblia de la Geneză până la Apocalipsă, complet. Și Sfânta Tradiție. Acolo trebuie să-L bănuim pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care patronează mersul acesta în istorie. Și în Vechiul Testament Duhul Sfânt a fost și a adumbrit pe profeți și Duhul Sfânt este mai ales zestrea nevăzută a bisericii care garantează integritatea și permanența identității ei până la eschaton, adică până la finalurilor. Duhul Sfânt. E, Maica Domnului este revelată, este descoperită, este prezentă în mod puternic de tot în Sfânta Tradiție. Și aici eu văd din nou o legătură tainică cu Duhul Sfânt. Maica Domnului și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt și Maica Domnului, vă spuneam și dat la seară. La adormirea Maicii Domnului, noi știm din tradiția care s-a consemnat, adică nu-i doar transmisă din gură în gură sau de la gură la ureche, ci la un moment dat s-a și consemnat. Cum a fost? Nu revin, nu dau amănunte, că le-am discutat altă dată. După 3 zile de la mormântare, Toma a venit cu întârziere, exact ca la înviere. Foarte tainică treaba aceasta. Și găsește mormântul gol. Dar el venind, s-a întâlnit cu Maica Domnului, care urca. Deci aceste elemente care sunt în finețea și în delicatețea istorisirii tradiției, nu în vigoarea și în geometria exprimării cuvântului scripturistic. Nu, ci delicat, sugerat. Nu? Poți înțelege că Maica Domnului a înviat. Biserica echilibrată, nu biserica grecească de care vorbea Părintele Adineauri și care zice că sărbătoarea de astăzi este Paștile de Vară. Adică face un pas curajos în a pune semnul egalității între Paștile Învierea Domnului și Adormirea Maicii Domnului, Învierea Maicii Domnului. Dom'le, se poate face pasul ăsta? Și iată, aud că unii îl fac. Biserica echilibrată nu face pasul ăsta. Nu zice nici moartea Maicii Domnului, zice adormirea Maicii Domnului și cântăm într-o adormire, lumea nu ai părăsit, într-o feciorie și așa mai departe, într-o adormire, lumea nu ai părăsit, zice. Extraordinar, extraordinar. Adică, dacă Maica Domnului ar fi înviat, poate că a înviat, într-adevăr, dar biserica nu apasă pe acest lucru. Pentru că dacă ar apăsa pe acest lucru, unde ar mai fi prezența Maicii Domnului de-a lungul istoriei bisericii până la Esaton, împreună cu Duhul Sfânt? Unde ar mai fi? Cam apropiat de înțelegerea dumneavoastră, tema asta grea, că Maica Domnului egal biserica. Deci până nu înțelegem și nu lăsăm ca mintea noastră, nu discursiv, nu geometric, ci sugestiv, să primească în ea, mintea noastră să primească în ea această formulă. Maica Domnului egal biserica. Dar biserica n-a terminat drumul ei. Biserica este pe parcurs. Apocalipsa descrie drumul bisericii cum se vede de sus. Nu când se vede de jos. De-aia comentariile de aici de jos la Apocalipsa sunt proaste. Adică nu se potrivesc. Apocalipsa exprimă, arată drumul, evoluția bisericii de la Rusalii în continuare până la Esaton, cum se vede de sus. Că Sfântul Ioan Evanghelistul e dus sus să vadă cu ochii vulturului, să vadă cu ochii Duhului Sfânt lucrurile care urmează să întâmple. Ori, pe tot acest parcurs, Maica Domnului trebuie să fie o prezență, trebuie să-i simțim prezența. Și atunci adormirea ei nu e în evlavia bisericii ca o înviere, ci e lăsată într-o zonă oarecum de umbră, neclarificată. Sunt elemente care pot să ducă spre înviere și alte elemente care să te încurajeze să înțelegi că ea este o prezență. Pentru că Maica Domnului împărtășește ca biserică, împărtășește o etapă și trăiește în timp o etapă pe care ea ca persoană istorică a trăit-o punctual acum 2000 de ani, când l-a purtat în pântece pe Domnul și l-a născut. Eschatologic, Maica Domnului naște pe Maica Domnului ca biserică, naște pe Mântuitorul Hristos în dureri, chinuindu-se. Îl naște în dureri chinuindu-se. Deci ea nu este în odihna învierii. Nu împărtășește acest lucru. Noi trebuie să înțelegem că ea e de partea noastră. A putea să ne apropiem cu gândul, cu mintea noastră de aceste realități, te pot duce la o presimțire de consistență, așa zicând, a prezenței Maicii Domnului și relației cu biserica. Și a faptului că ne asistă, că e prezentă, că ea lucrează, că ea suferă întruparea Mântuitorului Hristos în biserică. Vă dați seama ce înseamnă ca oameni diferiți cum suntem noi să ne transformăm într-o comunitate. Asta este un proces dureros. Vreți să vă dau exemple cât de dureros e? Și cum e de dureros? Procesul acesta de a ne răbda unii pe alții, în virtutea a ceea ce este mai important deasupra noastră, procesul acesta este în desfășurare, este o provocare, nu este un lucru pe care l-am bifat. Noi așa ne instalăm la parohia Solozia, ne instalăm ca unii care avem niște reușite, suntem acum pe platou Bucegilor și mergem lejer ca pe șoselele Elenei Gudrea de pe acolo. Adică, nu avem nicio treabă. Vă înșelați amarnic. Amarnic vă înșelați. Pentru că viul lucrurilor arată că comunitatea nu ia atinge niște promisiuni de realizare care sunt punctuale. La câte o sfântă liturghie reușită. Dar nu este realizată. Maica Domnului este în continuare într-o stare de criză a femeii care naște în dureri. Și aceste dureri noi le provocăm. Pentru că avem rezistențe egoiste la provocarea bisericească pe care avem. Deci, în biserică suntem foarte diferiți, mozaicați. A putea avea îngăduință unii față de alții, cum vorbește Sfântul Iacob în epistola lui, bă, vine ăla bogat și îi dați loc în față, vine săracul, tu stai mai la coadă că ești așa. Nu merge. În biserică suntem toți egali. Suntem egali și din punct de vedere al averii, nu contează aceasta, și din punct de vedere al pregătirii, că liturghia este accesibilă și omului care are facultate, și omului care studiază teologie, și omului care este foarte simplu în înțelegere. De așa natură sunt lucrurile că ea poate să fie accesibilă și se adune pe toți. Și tineri și bătrâni, și cei vechi și cei noi. Și cei vechi și cei noi. De când e istoria acestei parohii, un conflict surd s-a desfășurat, de când sunt la această parohie? Un conflict surd s-a desfășurat între cei deja veniți și cei care vin de nou, proaspăt. Nu ne îngăduim, nu ne răbdăm. Deci se face efortul să înțelegi că toți au dreptul, că toți au poziție binecuvântată, că țelul nu este lateral. Lateralul vine de la sine. Fiecare ocupați-vă de verticala aceasta știind că Maica Domnului ne vrea intrați sub faldurile acoperământului ei, ca o cloșcă care își adună puii sub aripi. Pentru asta îți trebuie anumită ascultare, anumit spirit de smerenie, de cumințenie. M-aș putea duce în multe direcții, dar vă las acum pe dumneavoastră ca să vă supărați dacă vă simțiți vizați. Vă supărați puțin și vă trece. Și gata. Și trec la altă problemă scurtă de tot. Mi-am dat seama mergând că e foarte important. Uite, când te duci așa, pare că eu m-am dus și am făcut un serviciu acolo la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul. E așa spun. Cel avantajat am fost eu, pentru că am văzut niște realități diferite de ale noastre. Și asta mă obligă să metabolizez acele experiențe, să le pun undeva. Dom'le, și să fac școală cu mine și să-mi dau seama că Dumnezeu nu mă are pe mine de nota 10 și cu experiența noastră reușită într-un anumit fel, cu accent pe cuvânt, de aici de la Slobozia, iar pe cei care pun accent pe altceva, la altă parohie, păi aia are de nota 5, adică așa, la trece. Nu-i adevărat. Nu-i adevărat lucrul acesta. Și să pot să-mi dau seama că în buchetul acesta care cinstește pe Dumnezeu pot intra diverse variante, mai zic, accent pe Marta, accent pe Maria. Foarte simplist vorbind, nu? Deci mi-am dat seama, noi suntem o parohie euharistică. Dom'le, pe noi ne unește Sfânta Împărtășanie. Nu ne mai unește construcția bisericii, nici și candelabrul, nici nimic, că este asta. Deja bagătele. Sfânta Împărtășanie este lucrul nicăieri pe unde am fost, n-am văzut așa ceva în forma pe care o facem noi. Sunt biserici, mai ales în Occident, unde să împărtășești așa, dar cu acuratețea, cu grija, pentru cuvânt, cu nu știu ce, cum facem noi mai rar, mai rar. Și așa de mulți și atât de motivați. V-am spus, avem un lucru nerezolvat, pe care l-am rostogolit nerezolvat în continuare, spovedania. Și am spus că dacă am mai avea zile, ar trebui să vedem cum detaliem și cum dăm sens spovedaniei. Că împărtășanie e gata, cu împărtășania acum ni-s clare lucrurile și știm ce avem de făcut și merge. E la Sfântul Ioan Botezătorul e o parohie, e o comunitate întemeiată pe spovedanie. Elementele de altar și elementele de slujbă propriu-zisă sunt modeste. Sunt modeste. Când mă gândesc cum era potirul lor, biserica frumoasă, așa zic și așa, dar e vorba de cum funcționează, cum e răspunsul stranei, cum e totul. Față de ce facem noi e modest. Adică accentul nu e pe acest lucru. Nu e pe Sfânta Împărtășanie. Nu vreau să spun că o să audeți sau așa mai departe. Să slujească preotul numai cu epitrahil și felon. Adică sunt niște aproximații care pe mine te bulversează. Te zic, băi, ce faceți aici? De vă trezire. Da. Într-o spovedanie pe care eu nu o cunosc ca tactică, ca conținut, cum se desfășoară, Doamne, se realizează o comuniune între duhovnic și fiecare din cei sute, mii, are poate 1000 de ucenici părintele ăsta în țară, deci face din ei o comunitate, nu știu cu ce soartă, nu știu cu ce șansă de viitor, dar complet diferită de ce suntem noi, complet diferită și cu drept de cetățenie în biserică și cu tot ce vreți dumneavoastră. Sigur e Maica Domnului acolo, sigur e Duhul Sfânt acolo, altfel provocat. Deci trebuie să fim foarte atenți că nu suntem perfecți, că avem foarte multe lucruri de învățat și de completat. Dacă mi-ați dat voie, și părintele să-mi dea voie, din când în când, că cântarea de la stare e foarte importantă, să vă spun două, trei lucruri, să spun. Băi, citiți cum citește cu tare persoană. E simplu de tot. Vă dau un model. Cum citește, nu cum citesc eu. Că nici eu nu știu cum mă aud, că nu mă aud pe mine cum citesc. Dar eu aud cum citește o persoană dintre dumneavoastră. Ați acceptat, de pildă, pentru o calitate a citirii, să vă dau acest exemplu? Ca dumneavoastră să vă străduiți în acest sens? Iar când slujba are prea mult cuvânt, cum a fost astăzi, a fost prea mult cuvânt, a fost prea multă citire, atât de bine ar fi picat un Sfinte Dumnezeule duios. Atât de bine ar fi picat un Sfânt Dumnezeule duios. Adică simțiți și dumneavoastră, când o cântare este prea trupărească și prea puternică, trebuie imediat să vină echilibrul celălalt. Deci, doamna Vica, te rog, nu te împăuna. Dumneata ești modelul desăvârșit al citirii. Nu faci nimic pentru asta. E talentul dumitale, te-ai născut cu el. Deci, ce dicție are, că nu e o dicție cum o încerc eu, adică apăsată. E o dicție firească, să înțelege fiecare cuvânt. Rostirea este bisericească, adică curge. De unde ești, doamna? Acum, dacă dau exemple, iar o să vă supărați pe mine, nu mai veniți la biserică o lună. Deci, cum s-a citit aseară una din paremii, nu suntem la școală. Nu suntem la școală. Deci, citim, dar trebuie să ajutați ca prin citire dumneavoastră să fiți într-o armonie cu Duhul Sfânt, să fiți într-o armonie, adică să activați din ființa noastră dulceața. Smerenia, cumințenia, cucernicia, evlavia. Adică destulă învățătură vă fac eu abrupt, nu? Și destul este când citim, și bine că citim, Apostolul și Evanghelia citit, că cuvântul Mântuitorului Hristos trebuie să răsune clar în urechile noastre, întrupat perfect. Dar trebuie să fie și muzică, trebuie să fie și lucrul acesta. Deci, propuneți-vă și propuneți-vă să fiți prietenoși. Să fiți prietenoși față de oamenii din jurul dumneavoastră. Când vedeți un chip străin, înconjurați-l cu dulceață. Omul ăla așa are un stres când intră într-o biserică care nu seamănă cu ce știe el de acasă. Priviți-l cu dulceață, chiar dacă el calcă în străchi. Lăsați-l așa, că dacă vine și a doua oară, avem timp să-l școlim. Iar dacă vine o singură dată, să nu plece blesnit de biciul nostru. Dacă v-ați supărat careva, acum chiar că mă rog să mă iertați. Se putem continua Sfânta Liturghie, ne vom împărtăși cu toții în acest exercițiu deosebit, specific nostru, specific nouă, de a ne uni prin faptul că venim în fața Sfântului Potir. Doamne ajută!